Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til en ny episode av SA-podden. Nå er det jagge godt å være tilbake. Velkommen Bjørn Inge Vingen Nilsen.
Tusen takk, Patrik.
Velkommen Øystein Weber.
Hei, Patrik.
Og velkommen Petter Kalnes.
Takk for det, Patrik. Nå høres ut som en sånn sirkusdirektør, og det er jo egentlig det du er.
Ja. Jeg vil bare si noe veldig kjapt her, Patrik. Jeg ser Bingen har forberedt seg da. Det er kryss i taket. Han har en hel hvit serviett tettskrevet. Sist vi hørte noen serviett her i byen, Bingen, det var vel når faren din satt på domusbordet sammen med noen andre. De tok ut laget til sønner René. Han var kurier og tok den med ned til treneren. Det ble det laget faktisk som de tok ut på domus.
Det stemmer det. Da får vi se om vi har like stor påvirkningskraft overfor Stare da.
Men er det noe nyttårsforsett på gang her eller sånn? Eller plutselig så er Bingen ordentlig forberedt? Skal du ikke skyte fra hofta lenger?
Jo, nei, jeg måtte bare liksom være klar på hvor vi skulle være i forhold til vi har fått noen nye spillere, og vi har fått en hjelpetrener og navn og så videre, bare så jeg helt klar på hvem jeg mener og snakker om.
Så ikke være at Bingen er impulsiv.
Ja, det er godt å høre, Bingen. Nei, men det er jo som regel sånn mellom sesonger at det blir byttet ut folk, spesielt spillere her. Nå har det også blitt byttet ut noen i trenerapparatet igjen. Du kan jo begynne med kanskje en liten oppsummering du da, Petter, med ja, kanskje først spillere her da.
Ja, jeg vil bare først si at jeg er fornøyd jeg, til det som har skjedd så langt, men det er ikke noe sånn veldig imponert overvettes slå stiften nivå. Det er greie nye spillere. Jeg er litt usikker på om alle er i stand til å heve et lag som slet voldsomt i fjor. Jeg synes jeg skal legge et klart premiss på at det Thomas Berntsen har sagt, at det 3-4-3-systemet skal på en måte videreutvikles. Det betyr at det blir en trebekslinje etter alle solemerker også i året som kommer. Og da har man altså hentet en ny målvakt i Anders Kristiansen. Man har hentet en høyre wingback i Eirik Vikne fra start. Man har hentet en sentral midtbanespiller i Emil Pålsson fra Sandefjord-Island. Og man har hentet to spisser-kantspillere, vinger, Ibrahima Kone fra Haugesund, Rashad Mohamed fra Florø. Jeg er unnskyld fra den tyske fotball som tidligere har vært i både Florø og i Sarpsborg 8, som vi vet. Og jeg vil si at jeg synes det fortsatt er mye usikkerhet rundt dette her. Er Kone og Mohamed dem som løser opp de offensive problemene, det er jeg fortsatt litt i tvil om. Jeg håper at de er det, men jeg håper at Thomas Berntsen, når han sier at de skal ha en offensiv spiller til, er ute etter et oppspillspunkt, en midtspiss som også er god med ryggen til motstanders mål, som kan man spille opp og holde på ballen så laget kan komme etter. Så jeg er fornøyd, men jeg slår ikke stiften.
Nei, men da må vi videre til Bingen, for jeg tror du er mer fornøyd med guttene som har kommet inn.
Ja, jeg er ufornøyd med Anders Kristiansen, for det er solid om det blir et pluss i forhold til det vi hadde i Mito Nilsen. Det skal Anders Kristiansen selv få bevise. Vikne fikk jeg ikke noe sånn veldig godt inntrykk av når jeg så han imot slutten etter at jeg hørte at vi skulle signere han på tampen av sesongen, og han var jo direkte involvert i noen uheldige mål på tampen der, som blant annet mot Vålerenga, både selvmål og hvor han ga bort siden sin, så det var ikke noe sånn positivt. Ellers så har jeg tro på aksjonsradiusen til islendingen, men så spørs det hvordan han skal komponere laget. Da tenker jeg på Emil Pålsson fra Sandefjord. Islending, tøff, røff, men du må vel tenke at du skal ha en ved siden av en hardt arbeidende, så skal du ha en kreativ ved siden av han, og hvordan løser du det, hvem skal du ha der? Spennende å se. Nå skal man jo rendyrke og videredyrke 3-4-3-formasjon. Jeg føler kanskje, og jeg er ikke noe tilhenger av 3-4-3-formasjon og hva vi fikk ut av laget i fjor, og i tillegg så har vi jo hentet Kone fra Haugesund, som Petter håper kan være også litt feilvent, men kanskje best rettvent. Rashad Mohamed vet vi jo at det er en trussel, kanskje ikke den store målgjøreren, men et lag som spiller mot Rashad Mohamed må ta hensyn til Rashad Mohamed. Hvis vi skal ha en spiss, så må det jo være plass til Rashad Mohamed på en av kantene da, i et 3-4-3-system. Jeg føler kanskje at i et 4-4-2, som ikke er noe tema for 08, så føler jeg kanskje at du får et større potensiale av troppen din. Det er mange som skal med på en midtbane her. Sånn. Vi snakker om mange spillere, Ole Jørgen, vi snakker om Linseth, vi skal snakke om Saletros, vi skal snakke om Gaute Vetti, vi skal snakke om en Soltvedt, men han skal snakke om Nicolai Ness. Altså, jeg føler at vi blir liksom veldig overbefolket på midtbane her. Sånn. Nå kan det gå til henne at Ness blir offret og skal spille defensivt. Nå har Berntsen uttalt at han er opprest og vet at en midtbanespiller for sesongen 2021-2022. Men det er nok en del spørsmål her som Petter sier, men jeg er glad for Rashad, Kone og Sandefjord og Kristiansen, og så er det litt sånn, ja, henter vi noe soleklar forsterkning med Vikne? Det gjenstår å se, men jeg synes det er koselig at det beveger seg, og at Berntsen også sier at vi ikke er ferdig.
Og det du sier, Bingen, det har jo helt rett til at stallen er styrka, altså kvantitativt her, så er det definitivt styrka. Jeg bare savner den soleklare wow-signaturen, altså den der som liksom virkelig kunne gått inn og gitt oss en ordentlig tro på at dette her blir knallbra. For vi husker at Rashad Mohamed altså for 2 år siden nesten ikke ble brukt i serien, fordi han mistet for mye ball til Geir Bakkes syn da. Alt for ofte så var det han feilvendt, spilte kant, fikk en passning, stod feilvendt, mistet ballen, og så ble det brudd imot. Så når jeg ser det her nå, så må det jo, som vi også snakket om litt før i sendingen, Mikael Stare må jo komponere et lag ut fra de spillernes beste ferdigheter, og ikke trøkke dem inn i et system der de skal spille på en måte de ikke er god på, ikke sant?
Det er det jeg mener.
Så derfor så vil man jo spille annerledes hvis Rashad Mohamed blir venstrekant enn det en Joachim Linseth spiller da når han har venstrekant. Altså her må man jo true bakrom, man må jo kontre, man må jo bruke fart av det mest. Og tenk hva man kunne spilt med. Man kunne spilt med Rashad på venstre, Kone i midten og Bojan på høyre og spilt kontringsfotball. Det hadde gått unna altså, så du har noen muligheter her. Men jeg savner den der som jeg vet hadde gitt Sarsen 15 mål, dem har jeg ikke her også.
Hvem er det?
Hvem er det ikke her?
Nei, men hvem er det sånn i verden? Hvor må du på hylla da?
Ja, det er et godt spørsmål, Patrick. Jeg er nok litt mer kanskje positiv i forhold til spesielt Rashad Mohamed. Jeg synes det er en vågsignering, synes jeg, og nå snakker vi Eliteserien i Norge. Det at han spilte relativt begrenset sist han var i Sarpsborg, før han var helt umulig å holde utenom laget, det synes jeg en Geir Bakke med et ekstremt behov for å ha en slags defensiv garanti på alt som foregikk, må ta en del skyld for. Jeg synes Rashad Mohamed skal spille 7 dager i uka i Eliteserien, og det synes han beviste den tida han var på, spesielt av høsten 2018, før han forsvant. Jeg tror vi i Rashad Mohamed har fått en signering som kommer til å bli en snakkis i Eliteserien, og litt som også Bingen sier, selv om han ikke har sin beste dag på jobb, så vil han binde opp betydelige ressurser i et hvert motstanderlag, for det er en spiller du er nødt til å ta hensyn til. Og så håper jeg, litt mer inn på kalde tema som du, Patrick, og Bingen kan mene mer om, Anders Kristiansen, han er etter mitt skjønn en sånn keeper som har et relativt høyt laveste nivå, han gjør sjelden noen store feil, mangler kanskje den litt sånn X-faktoren som vi hadde litt sånn i Vasutin og så videre. Men jeg vil velge å si det sånn at står Anders Kristiansen sin livssesong, og det kan du utmerket godt gjøre, tar rett og slett litt mer enn du faktisk kan forvente, så synes jeg at så langt så ser dette veldig bra ut.
For meg, det med Anders, jeg er ikke negativ til Anders, jeg er overhodet ikke, men det som liksom sitter igjen for meg, det er siste kampen han spilte, og det var cupfinalen. Det er liksom den han, det var ikke noe stor opptreden, hvis ikke jeg tar helt feil, så var det cupfinalen.
Det var den eneste siste. Ordentlig dårlig kampen han
spilte. Ja, men akkurat den sitter jo, det siste husker du best da. Ja. Men ellers så jeg veldig, veldig, veldig fornøyd med at Anders Kristiansen kommer, og at han blir dyrket som en keeper nå, for nå skal jo juniorkeeperen være læregutten. Det jo sånn det opplest å vite, at nå det to keepere som de skal... Hva heter han igjen da?
Simen Hvite Nilsen.
Simen skal være reservekeeper, og Anders skal stå i mål. Det jo sånn det opplest å vite at nå... Når det gjelder overgangene sånn ellers, så nei, det ikke noe Gjermund Aasen, det ikke noe Pål André Helland, det ikke noe Tore Reginiusen, Petter, vi har fått inn. Men allikevel så liker jeg liksom, liksom tankene og offensive Kone da, som har gått læretiden sin i Haugesund nå siden han var 19 år, det kan bli ordentlig ful. Kan vi få en spiller, kan vi få på plass en spiss, for jeg regner med at han er hentet nå for å spille i midten foran. Og kan vi dyrke en spiss som skal få trua på det, og at vi kan få en med plus 10 mål endelig, eller på en lang tid, eller etter Patrick Mortensen, at han kan ta den arva der, så hadde jeg håpet på det. Men jeg vil jo også håpe det at en Rashad Mohamed er hentet for å spille, og at ikke han skal være en som skal gå læretiden sin på nytt igjen, liksom i et system her nå, at vi legger opp et system hvor vi får plass til nysigneringene våre, og så får resten... kjempe litt om hvem som skal bekle, og da nevnte jeg en del navn i stad med Vetti og Linseth og Ole Jørgen og flere med dem på den midtbanen, og så er det vel kanskje interessant om hvor Saletro skal spille.
Ja, jeg helt enig, og når Øystein sier at Rashid skal spille 20-20 ganger i uka, så skal jeg godt tenke meg visst hvor han skal spille hvis han også skal komponere laget, for det synes jeg en ganske heftig uttalelse, men det kan du få til å svare på. For jeg tenker altså, det systemet, 3-4-3-systemet, er jo basert på mye at man spiller, bruker vingene som oppspillspunkter, og så kommer vingbekkene rundt og slår innlegg. Og en Rashad Mohamed, feilvent, tar du ikke imot ballen, drar en mann og spiller til en Thomasen eller en Solsvedt som kommer på venstrekant og slår et innlegg. Så der må du bruke Rashad på en annen måte.
Jeg er helt enig med deg. Og en Rashad kan godt spille som en av to spisser. Du trenger ikke også gjøre det så vanskelig at han skal fly fra vinga si hver gang for at han skal skjære inn. Det handler om et bueløp som en av to spisser, og så en smart midtbanespiller som ser muligheten.
Da må Kone være en mye mer møtespiss enn det jeg tror han er. Og da ender du opp med at du ikke har noen som du har ikke en Molins som kunne bindt disse her karrene her sammen. Den savner jeg veldig.
Men hvis Kone da kan ha litt rande gener i seg, at den kan være feilvent noen ganger,
ja,
så kan jo Rashad stikke 9-10
ja,
ganger.
Ja, det må avhenge av det. Jeg tror ikke Kone. Jeg tror Kone også er best i bakgrunnen. Ja. Men det gjenstår å se. Ja.
Her var det mye å ta tak i, gutter. Det er mange meninger nå. For det første så går jeg tilbake til Bingen, som lurte på ved siden av, hvis det er sånn at Paulsson skal være ryddegutt på midtbanen og trenger en kreativ sjel ved siden av seg, hvem skal det være? Det er jo selvsagt Anton Saletros. Saletros kommer til å ha mange flere alternativer foran seg i banen når han mottar ballen nå, enn hva han hadde under fjordårssesongen. Og så er det en annen ting når det kommer til det her med målskorer her, altså det er hentet spillere her som ikke har skåret tosifra antall mål, jeg holder på å si noe sted. Men hvis vi ser på en kar som Amal Pellegrino da, så hadde han før sesongen i år ingen sesonger med tosifra antall mål i Eliteserien. Amal Pellegrino han er vel 30 år. Og plutselig i systemet til Mikkelsen oppe i Kristiansund i år, så eksploderte det helt fullstendig, tok fullstendig fyr. Han skåret vel 25 til slutt. Det er jo litt sånn med både Kone og med Rashad Mohamed, at det kan være sånne typer det også, som plutselig hvis du får to mål i første hjemmekamp mot Viking, så tar det helt fyr.
Jeg er helt enig, og de er jo utrolig uforutsigbare begge to. Men kommer hit altså, Rashad hadde 5 mål på 31 kampe siste han var i 08. Kone har 8 mål på 48 matcher i Haugesund. Så det er ingen garanti, men du har aldri noen garanti på hva i fotball. Og så har jeg lyst til å kaste ut en liten brandfakker når det gjelder midtbanekomponeringen. Paulsson må jo være en som kjemper med Nikola Ness om den defensive delen av de to. Det synes jeg høres ganske åpenbart ut. For å grøve til Vett i form, han har vanskelig å holde ut av laget. Linseth er en midtstuker som løper mye der. Hvor trenger du Saletos igjen? Hvor har Saletos vært best enn tidligere? Jo, han har vært aller best som wingback. Jeg tror han har en status i gruppa at han helst skal spille sentral i banen. Men du hjelper meg mye når du kan styre en fotballkamp i det 3-4-3-systemet ved å spille venstre wingback, ha ball mye, Og da har du mye rettvendt rolig kan slå passningen fremover i banen. Det er interessant tanke om Saletos plutselig skal bli et wingback-alternativ. Der jo Thomasen, den plassen, Thomasen er eid de siste årene.
Vet du hva, Petter? Nå snakker du om å utnytte laget ditt, vet du. For nå ser du muligheter på hvor du kan styrke lagdeler i stedet for at du skal absolutt spille med spillere i posisjoner, så den der støtter jeg veldig.
Altså, Saletros, han kan spille alle fire posisjonene på midtbanen hans, så det er jo egentlig greit. Han har jo, altså, et av de løpet vi husker fra 2020, da spiller han jo på høyrekanten. Så det er ingen tvil om. Det vi kan håpe på da, når det gjelder Saletros, og det tror jeg det et uforløst potensial i Sarpsborg i hvert fall, når det han, det at han i større grad greier å få brukt kreftene sine på det kreative offensive i 2021, og nettopp kan være den da som kan stikke gjennom en passning som nevnte gutter Kone og Rashad og så videre kan stikke på. Når du sier, Petter, at det spennstig uttalelse å si at Rashad Mohamed ville ha brukt 7 dager i uka, så det mulig det, men det ville jeg altså gjort. Og nå skal vi ikke gjøre fotball mer komplisert enn det strengt at det eller, og hvis du har de egenskapene som Rashad har, han er sterk, han er hurtig, han er høy, han har veldig, veldig mange helt nøkkelfaktorer for å være en god offensiv spiller. Ja, da får vi lage en rolle til en da. Altså, det kan ikke bli sånn at vi blir så lite pragmatiske i fotball, at vi sitter her med noen teoretiske vurderinger og ender med at en god fotballspiller ikke passer inn i det laget. Da må vi tilpasse litt da.
Ja, men for meg så ikke en teoretisk tilnærming, det en praktisk tilnærming, for det det jeg så han for 2 år siden. Da sist Sarpsborg gjorde det bra i Eliteserien, altså våren 2018, så var han ikke i nærheten av å være på laget. Da kunne ikke Geir Bakke bruke den, og da var Sarpsborg noe bra. De sikret jo nok poeng på våren her til at de sikret plassen. De tok jo knapt nok poeng på høsten.
Ja, men for å mimre litt da, gutter, husk den, se hva som skjedde da han blir spillet igjennom mot Besiktas hjemme her, og han løper fra med midtstopperen, og han runder i keeper og setter den i mål.
Eller når han bommet på 2-0, så kunne det bli 3-0.
Ja, ikke sant? Vi kunne drept kampen etter 8 minutter. Jo. Men det vel ikke noe tvil om at det laget som kommer til Sarpsborg stadion eller for så vidt på hjemmebane tør å stå høyt med egen forsvarsfirer, tenker seg om en gang til.
Nei, og det du sier om å være pragmatisk er akkurat det vi snakker om her, for det Geir Bakke gjorde da brukte han Rashad Mohamed på det han var god på, da spilte han på hans premisser da. For da var det mye kontring, det var mye bakrom, og det slo mye langt. Da var Rashad Mohamed bra. Det er det vi har sagt alle sammen her nå, at da må man tilpasse systemet etter disse her spillerne som naturlig nok har hentet hit for å spille fotball, ikke sitte på benken.
Og så når dere prater om at du er kvantitativt bedre, så er det sånn at uansett hvor mange bra fotballspillere du har i en tropp, så får du bare lov å sende ut på 11 om gangen, og vi med fasit i hånd nå, så vet vi hvem som er under kontrakt med Sarpsborg 08 per i dag. Så det jeg kunne ønske meg var jo en sånn liten runde her. Hvordan hadde du stilt opp med dem du har tilgjengelig i Sarpsborg 08 i dag, Petter?
Ja, det er jo et morsomt spørsmål å få. Jeg skrev litt i formiddag, da var jeg på Kristiansen selvfølgelig, og da er jo bak der så er det jo bare 3, hvis vi skal si at Ness skal være på midtbanen. Ødegård, Utvik og Jarl da. Så er jeg veldig glad i Håberg veldig mye på Bojang som en høyre kant. Og så har jeg da valgt Saletus sentralt og Ness sentralt, og da er det Soltvedt eller Thomasen på venstre, og så er det Kone fremme, det er Halvorsen fremme, og det er Rashad fremme. Så og ærlig talt, om dette her er merkbart bedre, garantert merkbart bedre, det vet jeg
ikke merkbart bedre, Øystein, men som du sier, et helt annet type lag offensivt med noen kvaliteter som gjør at alle motstandere må ta veldig mye mer hensyn til angrepsrekka til Sarpsborg 08.
Ja, og det synes jeg svært poeng. Og i tillegg så har vi etterlyst å få mer fart inn i laget, og sånn jeg leser CV-en til de to nevnte fremme der nå, så ikke bare CV-en, altså Rashad Mohamed, da har jeg jo sett løpt for et internasjonalt forsvar selv. Kone har ikke jeg sett noe sånn voldsomt, men han er jo ikke noe sinke han heller.
Nei, i tillegg så er jo han en stor kar, og kanskje en bedre duellant i motstanderen 16 meter enn man har hatt etter Mortensen forsvant.
Ja, og så en ting til, og det gjelder litt med Kone, hvis vi fortsatt er litt sånn, litt usikre. Ja, litt usikre er vi helt nødt til å være,
ja.
For det er bare basert på CV-en og det som på en måte ligger der. Mm. Men det er alltid spennende å hente en som er 21 år gammel. Mm. Da er det, det kan bli noe det, vet du. Det er noe annet å hente en etablert spiller i forhold til å forvente at han skal få kan du si, en helt ny vår og så videre. Men Kone, han 21 år gammel. Det ligger et svært potensiale der. Sånn jeg har sett noe highlights rundt hva han har levert. Og, ja, og jeg synes det er et faktum at vi blir mer uforutsigbare bare i kraft av at vi har større hurtighet fremme der nå enn vi hadde i 2020. Og da bare gjentar jeg det jeg akkurat sa. Alle forsvar som har tenkt å angripe Sarpsborg må stå veldig høyt med fireren sin bak for eksempel. De gjør ikke det etter at de har sett hvordan to trekk førte til at vi satt den første mot Besiktas hjemme.
Nei, det er noe med det. Når vi diskuterer spillere som har kommet inn, så er det også noen som har forsvunnet ut. En av dem er Mikael Dyrestam, som har spilt en ganske stor rolle i dette Sarpsborg-laget mot slutten av sesongen i fjor. Han er på vei til Odd. Blir det et stort tap?
Ja, det er et tap. Han var tidligvis meget og veldig anvendelig. Men der skal det jo inn to defensive spillere, har Berntsen sagt. Og da, en av dem må jo være en sentral typisk midtstopper. Da. Så er jo spørsmålet hva man tenker bak der. Ødegård hadde ingen god sesong. Utvik hadde en kanonsesong. Jarl avsluttet sesongen da han endelig fikk muligheten på en meget bra måte. Så spørsmålet er liksom hvor mye tillit man for eksempel skal satse på Sebastian Jarl skal få og utvikle han, eller om man skal hente inn en etablert midtstopper som for eksempel går inn og tar plassen hans, det er jo spørsmålet. Men det må en, i hvert fall en stopper til inn så lenge Jørgen Horn er ute, og så lenge Niklas Næss tydeligvis har blitt midtbanespiller på hele tiden.
Men et litt interessant spørsmål til guttene på andre siden av bordet her. Nå er det, for det blir pratet om sånn fra tid til annen når det kommer til Sarpsborg 08, det her med å slippe til unge guttene. Nå har man skrevet noen proffkontrakter med noen yngre gutter, så har man her i dag så har man jo egentlig bare tre midtstopper her, og man bruker tre midtstopper her. Du må vel minimum ha fem. Altså, du må ha noen å rullere på. Vi så i sesongen som gikk hvordan det kan bli med skader. Du kan ha tre spisser og avslutte sesongen med null. Da er det en Markus Velinder, for eksempel, som er på vei opp og frem i det Sarpe-forsvaret, som sikkert kommer til å være med å trene mye. Og så er det jo et spørsmål hva som åpner opp og ikke, om han får spille litt rekrutkamp her. Og sikkert en kar som allerede denne sesongen kan være med i troppen i noen matcher. Og da holder det vel kanskje å hente inn en midtstopper til, når man vet at man i tillegg har Nicolai Næss, som er en forsvarsspiller som har blitt en midtbanespiller. Og da er spørsmålet, er det sånn at man da skal klinke til og legge en ordentlig med kronasjer på bordet og å hente en ordentlig forsvarssjef?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nå at den begynner å nærme seg grensa i forhold til kvantitet, som Petter var inne på. Da. Jeg tror at det neste vi hører fra 08 nå er noe ut. For nå har kommet inn en del nye navn her. Det kan hende, som du var inne på der, Patrik, at vi litt sånn mot måten det har vært kanskje, ja det har vel litt feil å si jobba, men det som i hvert fall har materialisert seg da, så kan det godt hende at en kunde her tenkt litt sånn som vi snakket i fjor høst, at den supplerte på en måte med egne 18-19-åringer i den grad de er der da. Vi så jo en som fikk debuten sin i høst her som 16-åring. Jeg er litt usikker på hvor mye en skal handle mer, for å si det sånn, selv om jeg hører Berntsen sier at det ikke er ferdig handlet, og det tror jeg han på, for det kommer helt sikkert ett eller to navn til inn, men da tror jeg kanskje også at det kommer til å gå noen ut av det laget her.
Men i bakgrunnledet så er jo ikke kvantiteten bra nok, så der må du jo inn...
Nei, for det går jo ikke an å starte sesongen med tre midtstopper.
Nei, og du kan ikke snakke om en ung gutt som ikke har nesten ikke spilt rekket fotball engang. Det er, med all respekt for han, som er sikkert kjempetalent, det er for tidlig å... I hvert fall for en klubb som har ambisjon om å være...
Men spørsmålet er jo liksom, skal du hente to stopper her til, fordi at du ikke har juniorer som er i nærheten, eller skal du hente en knallgod igjen og så ha med juniorspilleren
på trening for eksempel.
Det er åpenbart at vi har styrka oss, synes jeg, offensivt da, når vi vet at Moss kanskje kommer tilbake, og så kommer vi til Steffen Lis Kåle. Vi kan prate med om en gang, for han har jo,
nei, vi kommer jo dit.
Alt å bevise. Men det vi ser etter nå, går jeg sterkt ut ifra i hodet til Thomas Berntsen. Hvis jeg hadde vært Berntsen i hvert fall, så hadde jeg sett etter en stopper med fart, for at det er åpenbart tempo som vi mankerer nå. Altså det, da tenker jeg på et råtempo som vi mankerer bak i våres eventuelt treer da. Eller firer, en som går i duell i Utvik og en som
helst firer i Bingen.
Ja, men jeg er jo så inne på fireren, for jeg tror at vi hadde fått utnyttet spillet vårt bedre, eller i hvert fall enkeltspillere, men det kommer vi sikkert til å se. Det kan jo hende at Magnus Edlund, nye treneren, og Stare er to par øyer, eller fire par, to par øyer som ser bedre. Det blir to par øyer, fire øyer, men to par da, som ser bedre enn det som for eksempel Tom Freddy og Stare gjorde. Så jeg regner ikke med at dere ser på det som veldig, veldig åpenbart, at ikke det er direktiver fra styrerommet som skal avgjøre hvilken formasjon som de skal spille.
Jeg har fortsatt ikke fått noen svar på om det bør hentes inn en eller to midtstoppere.
Nei, for meg, så hvis du spør meg om det, så holder det med en, for jeg hadde omskolert i forhold til å få plass til alle dem som eventuelt må sitte på benken for at vi skal komponere en midtbane sånn som vi gjør. Så synes jeg det er åpenbart for meg, så er Ness å betrakte i sesong 2021 som en forsvarsspiller, og da vil vi lete etter en til med tempo.
Jeg er 100% sikker på at Ness er betraktet som en midtbanespiller, og at det kommer inn kommer inn to forsvarsspillere, der en av dem to kan også spille venstre wingback, tenker jeg.
Men det blir en utfordring nå, Petter, med alle de navnene vi snakker om som skal bekle fire roller, ja, på midten.
Jeg bare refererer til hva som ble sagt fra Thomas Berntsens side, at ja. Han sier at Nicolai Ness nå er betraktet som midtbandespiller, og det har jo stått på trykk i lokalavisa, så da må vi tro at det er sant der. Men det er kjempeinteressant. Han skal spille to sentraler, altså Ness, Paulsson, Vetti, Lindseth, Saletros. Det er interessant.
Ja, det er kamp om plassen, det bør du klare på.
Det er i hvert fall for mange.
Ja, det er for mange til å bekle to plasser, men heldigvis, får vi si, så er det jo, som vi prater om nå, da, flere av dem som kan spille på flere enn den ene sentrale midtbaneplassen.
Ja.
Du var innom det nå, Bingen, for det er jo et par ekstra navn oppe på topp der, som vi ikke var innom før du nevnte nå. Den ene er Steffen Lis Kålevik, som er tilbake fra lån i Start. Den andre er Mustafa Abdelhaue, som er skadet, og som nok blir borte en god stund. Moss har kontrakt ut sesongen, eller Kålevik har ut neste sesong. I utgangspunktet per i dag, så står da Sarpsborg 08 med fire spisser, når vi tar med Rashad og Kone som angrepsspiller der også. Hva tror vi kommer til å skje med Skålevik og Moss?
For å ta Skålevik, så tror jeg at man leter etter en ny løsning, eller en permanent løsning, da, alla den som har vært i 2020, ved at han spiller et annet sted. Det er synd å si det, men jeg tror ikke han er med i fremtidsplanene til 08.
Nei, og Skålevik hadde jo ikke noen stor sesong på Sørlandet heller, Petter.
Nei, han hadde jo ikke det. Jeg har ikke sett alt han har spilt igjen, men han var jo veldig mye ute av laget. Og det er synd, for det er en knakende kjekk gutt som står på fælt, men han har jo ikke lykkes de siste årene. Så enten så er det som Bingen sier, at han har alt å bevise, og at de gir han en ordentlig sjanse, eller så håper jeg på hans del at de får gjort klart en ny klubb ganske tidlig, så han får en oppkjøring med en ny klubb, så han må komme sånn heseblesen inn i et nytt lag igjen like for C-start.
Sånn som han gjorde i Start, ja.
Ja, det er jo aldri heldig det. Da må du liksom slå til med en gang. Jeg tror han trenger ro for å kanskje komme seg opp på det nivået han var den spesielle sesongen han hadde i Brann. Men jeg tror vel, eller hvis jeg er enig i Øysteins vurdering, at jeg ikke tror at han har noe kommer til å spille noen rolle i dette Sarpsborg 08-laget.
Ja, og nettopp derfor så tror jeg også at det jobbes med å finne løsninger på det, for hvis vi husker tilbake til våren i 2020, så blir jo heller ikke det kallet en rettferdig håndtering av Skålevik. Han blir jo da kastet inn i posisjoner som han strengt tatt knapt nok har spilt, og Og det hadde vært bedre for han nå om han kom til en klubb som satsa på han som den spissen han er. Og det tror ikke jeg er Sarpsborg 08, men det er min spådom akkurat nå da, Patrick.
Ja. Ellers så hører jeg og ser at Vingen ikke har noe særlig å si om når jeg nevner unggutter som er på vei opp og frem. Vingen uttalte vel sent i forrige sesong at han håpet at en spiller som Dervis Skadic skal få kommet inn på, være involvert i 10 matcher. Han nå er jo inne i den mixen på midtbanen der, uten at han er en av dem som kommer til å starte sesongen sentralt.
Jo, nei, men han skal, hvis vi mener noe med talentutviklingen av året, så skal en spiller som Dervis Skadic, direktøren, ha spillet i år, definitivt. Men jeg ble så skuffet av meg selv i forhold til hva jeg sa tidligere på året, i forhold til stopperen vår fra Bergen. Jeg hadde så tro på han, hvis du kan nevne han da. Sigurd Kvile. Mm. Det sa jeg jo tidlig, at det ser jo ut som var rart at Berntsen og jeg sa det i samme uke, men det er jo en sånn der, litt sånn Rune Bratseth light, sa jeg i sendingen vår, så skriver Berntsen det avisa uka etterpå. Men jeg må jo si at en sånn spiller med fart og litt sånn der, du fikk litt knotter oppover anklene og tok litt smeller selv og var en fysisk sterk, så hadde en bra tempo også, men det var noe der som ikke klubben som klubben så, som ikke jeg så da, som gjorde at han måtte forlate klubben. Og når du da snakker om en junior som nesten ikke har vært på A-lagstrening som eventuelt en av fem stoppere, så tror jeg ikke det er det Berntsen leter etter eller slår seg til ro med, for å si det sånn. Jeg tror nok når Kvile ikke var god, da skal vi se etter en helt annen kvalitet enn på våre egne juniorlag i forhold til akkurat den plassen der.
Kan jeg komme en liten bønn nå? Jeg er et kjempetalent av midtbanespilleren, men kan vi slutte å kalle han for direktøren? Jeg tror ikke han har noe godt av det å bli kalt direktøren i podden i Sarpsborg. Nei, det tror jeg han skal få når han har debutert på A-lag og er god nok til å kalle seg
det. Han er jo Sande Solberg sitt.
Jo, men da får Sande Solberg.
Jeg må bare si det. Jeg synes det er når du kommer opp så ung, er så uredd at du er på en måte direktøren. Jeg synes det er sexy.
Ja, det er jo derfor det er 200, derfor det er 250 stykk som har blitt kalt den nye Pelé i Brasil siden 1960.
Jo, men det er jo ikke noen nye direktøren. Altså, direktøren er jo direktøren.
25.000.
Ja, men direktøren er jo... Det
vi kalte jo Frode Mathisen for servitøren da.
Sånn ja, men han serviterte faktisk. Han serverte målgivende passninger på det høyeste nivået i Sarpsborg.
Jeg tror Frode bare var bedre av det da.
Paul Ince krevde å bli kalt for guvernøren i Manchester United, men det er jo et stykke mellom...
Det er gammeldags, men jeg synes vi skal kalle den for det han heter.
Du er gammeldags, men han heter Emil Dervis Skadic, så han kommer til å få minutter, sånn som Bingen sier, vil jeg tro. Ja. Så glemte jeg, når jeg nevnte de unge guttene som har fått proffkontrakt, for i tillegg til Dervis Skadic og Velinder, så er det også Aduri Mjekici som har fått proffkontrakt. Jeg håper at det blir noe køpp og litt styr. Jeg håper at Sarpsborg gjør det så bra at det er flere unge gutter som får prøve seg. Det vet jeg alle her håper. Men vi må videre, for da har vi pratet veldig mye om spillere her. Vi må også prate noe om dem rundt laget. For det har skjedd et bytte også der. Og da regner jeg med at Petter Kalnes er en fin kar til å si noen ord om den som har forsvunnet og den som har kommet til som assistenttrener for Mikke Starre.
Ja, Tom Tredje Øvne har sluttet, har fått beskjed om å slutte, har brutt med Sarpsborg, eller hvordan man skal si det. Tom Tredje er bare å si har gjort en kjempejobb for klubben, det må han ha vært der. Jeg tror tida hans var over, akkurat som tida til Geir Bakke var over i fjor. Tom Tredje har gjort en bra jobb. Tom Tredje er mer enn en assistenttrener, han er en hovedtrener i et og alt. Så tenker jeg at forholdet hans til Stare var profesjonelt og bra, men det er klart de traff hverandre for første gang når de skulle begynne å trene et lag sammen, og det er vanskelig. Nå har en Magnus Edlund kommet inn, en gammel våpendrager til Stare, en kar som er interessant når han sier at han er et resultat av den gamle svenske fotballskolen. Det betyr, det er jo Bingens 4-4-2, og det er flate firere, og det er sideforskyving, og det er helt noe annet enn 3-4-3, men det her er en flink fotballmann selvfølgelig, som kommer til å gå inn sammen med Stare, og der det i hvert fall ikke er noe problem med personkjemi, for de kjenner hverandre godt fra før, så... Om man har byttet seg opp eller ned kan vi jo ikke si, men at Edlund og Stare i hvert fall er et sammensveiset par, det er vel ikke noe tvil om.
Nei, jeg er enig, det blir spennende å se. Jeg jo synes det var veldig rart egentlig i fjor, for å si det som det er, at Stare kom inn helt solo og ikke hadde med seg noe rundt. Og det er sikkert riktig som Petter sier, at Øvne og Stare hadde et profesjonelt greit forhold. Men når i tillegg da, en Øvne tar mye plass da, for han er på en måte ikke en helt klassisk hjelpetrener, så er jeg helt sikker på at den konstellasjonen som er sydd sammen her nå, den blir bedre. Ellers er jo det også, sier Bingen, at når jeg så Edlund, så tenkte jeg at det virker jo som en voksen, moden, eldre mann. Og så ser jeg at han er 2 år yngre enn deg, og 1 år yngre enn meg. Så vi kan jo nesten kalle han for guttungen. Så ja, en registrerer jo at han blir eldre her. Men det er jo ikke noe tvil om at det er en fagmann som kommer inn. Og for å understreke også poenget til Petter, en bør ikke lure på at de 2 guttene som nå skal lede 08-skuta har god kjemi, for ellers hadde de ikke vært her. De har vært sammen i regnvær og snøvær og storm og solskinn tidligere, og når de da oppsøker hverandre igjen, jeg vet mange mennesker som ikke jeg skal jobbe sammen med i fremtiden, hvis jeg liksom, ikke sant?
Hvorfor ser du på meg nå, Øystein?
Nei, det har ingenting med deg å gjøre, Patrick. Men det er ingen tvil om at dette er gutter som har god kjemi, og det er absolutt ingen ulempe. De tror jeg kommer til å utfylle hverandre helt perfekt, for de har slipet disse rollene sine før.
Men skal vi bruke begrepet direktøren, skal vi bruke guttungen om medlem nå, eller?
Ja, nå var jo ikke du med i denne betraktningen her. Han er jo faktisk litt eldre enn deg, Petter.
Takk skal du ha, Øystein. Nei, det er vel et fremt, egentlig.
Magnus, kjapt før, for nå Bingen skal si noe, for nå har han drevet notert på servietten sin mens vi har pratet. Han har ikke fått med seg noe av det vi har pratet om, så nå blir det spennende å høre hva Bingen kommer med. Men jeg skal bare si at godeste Edlund og Stare vant vel i sin første sesong sammen i IFK Göteborg Cupen i Sverige i 2011.
Svenska Cupen.
Ja, så det er bare glede seg, Bingen.
Vet du hva jeg satt og egentlig tenkte på? Liksom sånn, jeg driver og komponerer lag hele tiden ettersom vi snakker om spillere for å få maks ut og så videre. Men tenk dere liksom en sånn sammenstilling for oss som har, det er sikkert en del som hører på podden her, sånn, så husker Hafslund guttene spilt i Moss og ble mestre med Nils Arne Eggen i 1987-80 og for et, kanskje den største prestasjonen en norsk trener har gjort med et lag bortsett fra Knutson og i Bodø-Glimt da han Knutson? Komponerte nei, hva heter han?
Knutson, ja. Du sier Nilsen om Mito Nilsson, og så sier du Knutson om Kjetil.
Ja, men dem som kan fotball skjønner hvem jeg mener da. Ja. Og da han komponerte den midtbanen der, så sitter jeg liksom og tenker på Pålsson som en Gunnar Gislason. Jeg sitter og tenker på en Joachim Lindseth. Jeg sa Saletros i sted, men jeg føler at Lindseth er mer den der Gjermund Hauganese. Ole Jonny Henriksen, som hadde egentlig vært avskiltet som fotballspiller, som både hadde vært i SFK og Jerv i Grimstad. Mm. Han gir en trøye nummer 10, og den der svarte buksene, så den var litt lang nedover mot kneene, så han sto der og så slo i en sirkel 40-meterspassninger, som Saletros kan gjøre. Så hadde du en Karsten Bakke og en Per Henes, og så hadde du en Fjærestad. Du hadde en Erland Jonsen vel, og du hadde en Grøndalen, og du hadde Einar Aas, jeg husker ikke den siste
Rune Tangen,
som var Rune Tangen. Altså en fantastisk kompan, de rykket opp året før, og så får han det maks ut av et lag, og for en Gjermund Hauganese, Nils Arne Eggen skriver i boka si, det er jo det som er forgjengeren til Leo-løpet, det er Gjermund som har Leo-løpet, liksom da utnytter du troppen din til punkt og prikke,
det er sånn jeg leder etter. Men ja. Den ene forskjellen jeg kan se ut fra det vi har snakket med da, ja. Er det Eggen gjør, han setter opp laget, han setter opp 4-3-3, ja. Og så flytter han folk inn der etterpå, ikke sant? Ja. Ja. Her er det litt annerledes, for her har man også 3-4-3, men det er ikke noen, det er for få av dem som er sånn der, som går rett inn i rollene da, synes jeg. Ja.
Men det laget den gangen, ja, ja. For oss som husker fotball langt tilbake, og dro til Moss på søndagen, ja, ja. For å se på Nils Espen Eriksen sto i mål, ja. liksom.
Ja, og så er Gjermund Haugen som er høyreving, og blir høyre inneløper for første gang i sitt liv, liksom.
Ja.
Ole Jonny Henriksen hadde bare spilt spiss, nå ja. Var han en dypere som var på midtbanen, så det er jo...
Sto og slo, passning på Gunnar Gislason var som en rotte rundt alle sammen på midtbanen, som prøvde også å komme gjennom midtbanen deres.
Det så kan du gjøre mye ut av den gjengen vi har snakket med.
Det er det jeg mener. Ja, ja. Da stiller du et lag som rykker opp, altså, og så gjør Nils Arne Eggen en For meg så en av det var helt fantastisk prestasjon det han fikk det, Patrick. Det er, da leste han på det laget der.
Du vet, det skjedde to veldig hyggelige fotballrelaterte begivenheter på 80-tallet, Patrick. Det ene var at du måtte spesere mens det i 87, og det andre var at du ble født i 86.
Ja, det er akkurat dit jeg skal nå, for jeg tenkte jeg bare skulle spørre, er dere ferdige å prate
med laget fra 7? Jeg sto faktisk på torvet tidligere i dag og pratet med Gjermund om det laget der, sånn, så det er derfor jeg har i bakhuset.
Men skal jeg ta opp den ballen og ta den videre? Altså, jeg husker jeg var så Real Madrid mot Moss, for eksempel, på Meles. Men vi snakker om Eggen og 4-3-3, vi snakker om Bodø-Glimt, 4-3-3. Nedfelt, den spiller 4-3-3. Odd Grenland spiller 4-3-3. Vålerenga har nå ansatt Fagermo, og han har fått direktiv spill 4-3-3. 3-4-3 i Sarpsborg 08. Det må forankres et eller annet sted, Øystein, er du enig? Det må forankres i klubben. Det her må være identiteten til Sarpsborg 08 i fremtiden, så ikke det kommer en 4-4-2-mann, 4-3-3-mann når Stare etter hvert går. Da må du hente en trener som kan gå inn og ta dette her videre. Ellers så er det jo ikke at det er noe, den stilendringen, da blir det jo ikke verdt noe i det hele tatt.
Nei, i utgangspunktet er jeg jo helt enig med deg i det. For er det noe jeg egentlig er relativt lei av å høre, for å snakke sånn generelt, så er det alle gangene det kommer inn en ny trener, og det høres ut som om de skal finne opp fotballen på nytt. Og krever lang tid, for vi har så vidt kommet i gang i prosessen og så videre. Så det er et poeng at det må være en, kall det en blå tråd her da, i forhold til det.
Ja, da er vi ferdige med 87.
Ja.
Veldig interessant å høre på byen, men er vi ferdige?
Ja, vi er ferdige med det, men det var en prestasjon.
Ja da, jeg har hørt mye om den, så jeg har hørt nok om den nå, for å si det. Men nå skal vi snakke om noe hyggelig, fordi at det er, vi snakket om tidligere at året 2020 ble jo en suksess økonomisk. Da mistet bingene litt på Petter Husera i de julepoddene med at hvis vi kaller det her en suksess, så får du
sportslig suksess.
Ja, men det
du må ikke angripe meg, altså, Bingen.
Angrip nå ikke meg, da, Weber, sier Bingen da. Men glem det da.
Det var godt å filme det grann her.
Veldig godt. Men altså, det ble salget av Strand Larsen og Koulibaly. Det er veldig moro for dem som er interessert i fotball å sitte og følge ligaer i Belgia og Nederland når det er gamle sarpinger som gjør det bra, for begge to gjør det meget sterkt. I tillegg så har vi hatt gleden av å kunne følge Krepin Diatta, som er gammel sarping, og så kom da endelig det salget av Krepin Diatta, hvor han gikk til storlaget Monaco, og da drepper jo en god slant med penger til Sarpsborg 08, for overgangssummen der, Øystein, ryktet seg å være 200 millioner kroner.
Ja, og enkelt regnet da, hvis den trekker ifra det den fikk første gang igjen, så har nå Krepin Diatta forøket pengeskrinene på en enda med langt over 40 millioner. Og det er jo helt eventyrlig. Og det er som du sier, vi hadde to salg i sommer her, som gjør at vi har ikke de økonomiske utfordringene som en del andre antagelig tippeliga-konkurrenter har, og det skal vi være veldig glad for. Det som er litt interessant i forlengelsen av det du sier nå, det er at vi har jo snakket tidligere om, og det må på en måte 08 ta til etterretning, det er at vi sender ut en Jørgen Strand Larsen, som praktisk talt ikke skårer mål, og nesten heller ikke brenner noen sjanser, for han kommer ikke til veldig mye sjanser hos oss, og blir så langt en suksess i nederlandsk toppdivisjon. Det betyr sikkert mye forskjellig, men det betyr i hvert fall at han nå spiller på et lag som er i stand til å bruke hans iboende kvaliteter bedre enn det vi var i stand til selv. For det henger egentlig ikke på grep at du går fra en liga som jeg tror de fleste i utgangspunktet er enige, det er et steg opp det han går til, og at du der skal score mer mål enn du gjør på en liga på et lavere nivå. Det er en logisk brist i det resonemanget der, men det er det som har skjedd.
Ja, det er det som har skjedd, og det er et altså det er nok et bevis på at fotball er et merkelig spill også, og her er det er ingenting som tyder på at Jørgensen Larsen var i noe særlig formel når han går herfra, men han går jo rett inn og gjør en jobb fra dag 1. Jeg tror han har tatt seg selv litt i nakken nå, for han ser, altså det lille jeg har sett, så har han vært tøffere i duellspill, og han har nok satt litt større, eller litt mer under press enn han var her. Men jeg tenker også at du kan si litt om at norsk fotball det er tøft, det er kunstgress, det er litt annen type fotball enn det er internasjonalt. Men først og fremst så jo det her et bevis på at du kan også gå fra gå opp i en mye høyere liga og så begynne å produsere mål. Det sier hvor sammensatt fotballspillet
er. Ja, og så jo et bevis på at du kan scoute eller speide disse folka som gjør dette her da. For jeg vil tro at denne overgangssummen som Jørgen gikk for, den var i hvert fall ikke i nærheten av å gå til noen andre norske eliteserieklubber for å si det sånn. Det var vel ikke veldig mye interesse heller rundt det. Men det sitter noen nederlendere her, som til tross for det vi sier nå, sitter og ser på en 19-20-åring som ikke produserer veldig mange målpoeng i norsk eliteserie, men er likevel villig til å legge en god del millioner på bordet for å handle akkurat han.
Jeg har sett noen kamper, og jeg åpenbart at Jørgen har hevet seg selv ifra hvordan han opptrådde her i det siste vi så han før han dro. Han har en trener som minner meg litt sånn om Lasse Trulsen, som styrer han voldsomt fra sidelinja.
Lasse Julsen var jo russ sammen med Bingen.
Lasse Julsen fra Oppsyn var jeg, Lasse Torsi var jeg russ sammen med. Men Lasse Trulsen, treneren han har i Groningen, han styrer han, han gir han ikke fred, han roper navnet hans, han kjører han i press, han spiller sånn som jeg kan se det, så spiller han faktisk alene på topp, og han har sikkert folk som gjør han bedre rundt den, men han får ikke fred. Det enorm disiplin i det Groningen-laget i forhold til hvordan man skal ta rett utløp og så videre, og det gjør han til de grader, så han er en mye bedre utgave av seg selv som spiller, og han har nok tatt seg virkelig selv tak i nakken.
6 mål på 36 kamper i Eliteserien for Sarpsborg 08 i løpet av 3 sesonger ble det da. Og så tror jeg var det rekorden til Luis Suárez han slo, tror jeg, i Nederland eller i Groningen. Han står med vel 7 mål på 17 kamper for Groningen, og det er heftig. Tilbake til salga Diatta og klingende mynt i kassa og dette der. Er det bare å sette inn på konto og selte, eller er det å gjøre som noen i podden vil og banke noen millioner i bordet for en knakende god midtstopper?
Ja, du kan godt gjøre det, altså de bruker jo penger på infrastrukturen. De har gjort ting med stadion nå igjen, gjort bedre forhold for Fossefall for eksempel, som forhåpentligvis får brukt dem utover våren. Men det skal inn en offensivspiller til, og det skal inn en midtstopper til, så det i hvert fall en midtstopper til. Jeg tror nok at jeg tror de kommer til å legge litt penger i en av dem to. Jeg håper i hvert fall, for det ikke noe vits å... Jeg tror ikke de er helt sikre på at det de har gjort så langt er nok til at man tar dem klivet opp i tabellen som man ønsker.
Nei. Jeg må jo bare få lov å spørre Petter, for det høres ut som av oss som sitter her i podden at det er han som er mest skeptisk til signeringene. Sånn som det laget på papiret ser ut nå, er det et sånn midt på eliteserietabellen lag, eller er det et sånn lag som igjen skal krige med ryggen litt mot veggen?
Nei, men det er et lag som er, altså i fjor så var Sarpsborg 08 16 poeng bak Kristiansund som kom på femteplass. Man er ikke 16 poeng bak Kristiansund på en vanlig normal sesong. Hadde man hatt en vanlig start på sesongen, så hadde man hatt en 9-10 poeng mer. Så, og det hadde ikke vært noe krisesesong i det hele tatt. Jeg bare lurer på, jeg ser ikke i den lista her, og jeg er ikke negativ, men Rashad er hva han er. Det kan være kanonbra, og det kan være sånn at det ikke kom på laget som det var for 2 år siden. Kone er også det samme, kan være en eventyrlig signatur, men kan også ha trøbbel med å markere seg. Paulsson fikk ikke fornyet tillit til Sandefjord, selv om han var kaptein, og har Sandefjord reddet opp kraftig, men han gjorde ikke det. Erik Viknes spilte 17 matcher for start i år. Båndlag, ikke noe voldsom fremtredende. Anders Kristiansen er en god keeper som jeg mener er... som Mitov Nilsson, men som en helpakke så synes jeg Anders Kristiansen er litt bedre, fordi han vil ta seg av Simen Mitov Nilsen veldig bra. Som jeg sier der om hver enkelt spiller,
så syns jeg det vanskelig å si at det eventyrlige signaturer.
Det jo noe imellom eventyrlig og elendig sikkert her da. Og det vel ingen
av dem. Ja, sagt det elendig, ja.
Nei, og det vel antagelig ingen av delene. Men husk på en ting, Patrick, når du løfter fram spørsmål om man skal klaske noen millioner i bordet for å få tak i en solid spiller. Det noe av fotballens iboende problematikk da, at du kan klaske ganske mange millioner i bordet og du bør jo ikke lykkes av den grunn. Sånn sett så synes jo jeg en sånn type signering som kone fra Haugesund er spennende, for han kan, understreker kan. Der kan vi få mye valuta for pengene. Så jeg ikke noe spesielt tilhenger at en liksom skal, holdt jeg på å si, bruke begrepet sprenge banken for å hente noe, hverken her eller der, for det er ingen garanti for at de, husk på det at de beste signeringene 08 sånn historisk har gjort, og de ikke har gjort noe annet enn å hente på utgående kontrakter. Så med noen få unntak, men vi har jo en Skålevik frist i minne som en la en del penger på bordet for å få til, og det er vel ikke noe vits å si så mye mer om det.
Og nå er det jo en ting til som vi snakker jo ikke om talentfabrikken som Berntsen skal begynne å sylte fra i år i forhold til hva heter
Bobakar Conte,
ja. Conte for eksempel, han har jo ikke snakket om i hele tatt. Han kom jo når vi var jo råheldige som fikk han, altså det var jo hele Europa lå jo langflate etter han, og vi kunne jo solgt den for 40 millioner dagen etter han spaserte inn på stadion, så det er jo nå vi skal få se han i år. Og så har vi jo hentet en til fra samme fabrikk som heter Mendy. Så det må vi jo ikke snakke om i hele tatt. Det er jo klart at vi har noen på gang her, og skal vi tro på synet til Berntsen, jeg tipper jo ikke at det er treneren vår som har vært og sett og speidet og scoutet så mye på Kone i Haugesund. Det er jo Berntsen som ligger bak det her sånn. Så har vi egentlig samtykka, for å si det rett ut. Det er jo sånn det ligger han her sånn. Så vi har jo litt flere spennende, for vi har jo offret både mye tid og krefter og økonomi og tilpassning og agentvirksomhet i forhold til dem Conte og Mendy da.
Ja, altså, men vi snakker om alle de alternativene som vi har pratet om her nå, inkludert den nye rekka som jeg ikke slakter, men som jeg er sunn skeptisk til da, jamfør den optimismen vi hadde foran forrige sesong. I tillegg til dem du nevnte nå, og i tillegg til at Berntsen sier han skal ha igjen enda en offensiv spiller, så viser jo det to ting. Det viser at Sarpsborg 08 mener alvor, og det viser at det kommer til å bli en knallhard kamp om å komme på dette laget. Nesten så det er så mange at hvis det blir en sesong uten rekordfotball, så blir det jo nesten helt umulig å holde dem i gang.
Ja, og derfor så tror jeg at det kommer til å bli ordnet litt i den andre enden av skalaen her, og jeg tror det blir noe færre og noe justeringer igjen da, før stallen har satt seg. Men jeg må jo si bare en ting, Bingen, for jeg aner jo litt den ironien din også når du snakker om en Conte og så videre i forhold til hvor mye du kunne solgt den for og så videre. Men er det én ting som det er helt umulig, og ikke bare, så bør du ikke hekte det på én person, men er det én ting som konsept som er helt umulig å ikke applaudere i Sarpsborg, så er jo det som har skjedd med at en hentet en Krep Indiata og en hentet en Kolibali, og etter relativt kort tid, nesten helt sensasjonelt kort tid, solgte videre for mange titals millioner. Vi har altså solgt Krepin og Kolibali for til sammen langt over, altså antagelig nærmere 70 millioner kroner. Det er jo helt eventyrlig. Da tåler vi faktisk å bomme på en og annen her på det konseptet.
Men det konseptet kan hende Conte blir jo alt dem til landslaget sitt hele tiden.
Ja. Jeg sier ikke at de bommer på han, men vi tåler også å bomme på noen av de kjøpene der, for det er jo rett og slett vært helt eventyrlig, akkurat de transaksjonene der, det må vi ikke glemme.
Og så igjen da, tilbake til forhandlingskunnskapene, det må jo være helt ekstrem. Den selger en spiller for 25 og får 17 eller et eller annet sånt og får videresalg. Det er jo gedigent, altså.
Ja, det er helt ellervilt. Ja. Jeg ser det som du vil si noe, Biggen.
Føler du deg angrepet noe, Biggen?
Nei, men Conte, vi venter jo på Conte.
Og vi har jo begge, Biggen, sett Conte på trening, hvor han har gjort akkurat som han har villet, og så har han kommet ut i kamp, og så har han ikke helt fått ut, så vi vet at det er noe der.
Men nå fikk jeg noe innopp nå på slutten. For menigmann så betyr det nok at han blir ikke noe greie på, men plutselig kan det kan være nok til å få kjenne litt på det og så få det litt i ryggen. Og så er han langt mer offensiv når han kommer til den sesongen her sånn. Og så er det Mendy som også nå kom opp og fikk et par måneder på trening før det ble spilt siste seriekamp. Så vi har en del i vente, men vi har ikke den der soleklare. Som jeg sa i stad, det er ikke noe Gjermund Aasen, det er ikke noe Pål André Helland, det er ikke noe Tore Reginiussen. Vi har ikke dem der akkurat som brannhentet spissen til Kristiansund for, til sommeren for halvannet år siden for 10 millioner kroner. Det er ikke noe sånne som klinger, jeg skjønner det, Petter.
Men det klinger ikke så bra med han Bamba heller.
Nei, men da vet du liksom at Kone er mest sannsynligvis gratis da. Og da er jo veldig spennende hvis det kan være en spiller som gir oss 10 mål pluss da.
Absolutt. Bingen er positiv, dere. Det her blir en sesong, Bingen. Som det skal lukte.
Vi kan jo godt si at det her er hentet inn masse X-faktor. Vi kan godt si det. Det
er ikke jo... si det. Jeg orker ikke X-faktorene. Glem det X-faktor.
Da må de slå til.
Ja, det er klart. I hvert fall, det er utrolig deilig, gutter, å være i gang og preke om Sarpsborg Lotte og fotball igjen. Og til, hvordan blir det? Blir det mandag, 1. februar. Så er det den første, kall det offisielle treningen da, til Sarpsborg Lotte, hvor de skal kjenne litt på ballen og ikke bare løpe test der og se hvor lang tid de bruker på å løpe så og så mange meter. Og den treningen den blir streamet direkte på sa.no. Da kan vi nok antageligvis stifte nærmere bekjennskap med noen nye spillere her og få alt det siste nye rundt Sarpsborg 08. Et lite forbehold er jo selvfølgelig med den tiden vi er inne i, for sånn som det er akkurat nå, så er det jo en del spillere her. Det er ikke så veldig mange som kan angi dem. Det er Bojang, det er Ness, det er Ofkir og det er Abdelaue som ikke får komme til Sarpsborg og være med på disse løpstestene da, i og med at de bor i Oslo. Så vet vi jo ikke hvordan det vil se ut om bare noen dager, men i utgangspunktet så skal det streames trening på SA-TV 1. februar.
Ja, vi har en avtale med klubben om det, og så kommer vi tilbake til tid og sted og så videre, men dere får se første fotballøkta for sesongen er planlagt da førstkommende mandag.
Ja, og så er det, må vi jo ta med at også treningskampene til Sarpsborg Lotte blir vist på SA-TV. Det er satt opp en terminliste, kall det det, for treningskampene til Sarpsborg. Igjen, med situasjonen vi er i, så vet vi ikke hvem, eller hvilke lag man kan spille mot, hvem som kan komme hit, hvem du kan dra til og sånn. Men det er jo ting vi kommer tilbake til, for vi skal jo spille flere podcaster også.
Ja, det skal vi gjøre, og nå har Bingen og jeg suttet lenge nok hjemme og så hørt på, hva heter det? Det heter sånn helgenomsekvensering og delgenomsekvensering.
Genom?
Ja, genom. Det er et fagspråk. Bingen vet jeg kan mye om dette her. Han støtter seg blant annet veldig mye på hans svenske smittevernepidemiologen. Men det som er et poeng, Patrik, skal jeg si noe som der antagelig løpet allerede gått for lengst. Det jeg synes er litt rart, at det ikke har vært jobbet litt mer aktivt med når du trekker tross alt inn den tiden vi lever i, det er at vi ikke i år planla en seriestart en måned senere. For nå begynner ting også på en måte litt sånn dra seg til uten at den egentlig helt har kommet i gang. Vi vet at Åge Hareide har satt i gang tre sånne økter om dagen i Trondheim. Det har de holdt på med en stund. Men i og med at det var ekstremt sen avslutning på serien, januar ble på mange måter brukt til å sikkert drive mye egentrening, men ikke,
får jeg pusten også?
Ja, ikke noe organisering. Og hvis en samtidig tenker at for hver uke som går utover våren, så kan det være større sannsynlighet for at det blir åpnet også for mer folk på kamper etter hvert som dette vaksineprogrammet går sin gang, så synes jeg det er rart at en ikke puster litt med maven og planla en seriestart rundt 10. mai. Alle vet, basert på 2020-sesongen, at det hadde vært mer enn god nok tid til å få det til. Og det verste som kunne skjedd, det var at det viste seg at det var å utsette det 14 dager, 3 uker for mye, kanskje. Det synes jeg er litt rart.
Ja, var det ingen nei, det kommentar gode, til det av noen?
Ja, det er god innspill, men det her...
Det løpet er helt sikkert kjørt,
naturligvis. Og det avgjørelsen blir også tatt i en tid der vel man var litt mer optimistisk.
Skal man ikke spille noe mesterskap i sommer også, eller?
Det er EM, ja, som skal tilpasses. Ja. Og man har veldig glad eller lyst til å få igjen køppen igjen.
Så ja da, men jeg snakker om å flytte 3-4 serierunder da.
Jeg føler ikke når du blir så overintelligent som det Weber er, så er det noen ganger du ramler så jævlig med gjennom, liksom, når du kommer med sånne utsagn. Det er ikke gjennomtenkt.
Nei, men jeg kan faktisk...
Oppsinnelsene til oss som vi leder på fotballavbingen, så jeg ikke tenker på det.
Får jeg bare kommentere på det siste der, Patrick? Jeg så faktisk bort på bingen nå, og så at han falt igjennom. Så han har helt rett i det han sier der.
Ja, men det er klart at det skal ikke være gledestreper. Her sitter vi og gleder oss en seriestart, og så vil Weber
spennende... Weber vil drøye måned til. Ja,
kan vi ikke vente til samtals da?
Ja. Ha det nærmere jul. Nei, men nå har vi vært igjennom mye, gutter. Er det noe som vi har glemt? Antageligvis så er det jo det, men er det noen som kommer på noe som vi har glemt, så er det bare å rope ut, for nå har jeg tenkt egentlig å runde av. Det ble en lang podd dette her, i og med at vi hadde så mye å gå igjennom. Er det noe mer?
Nei, men vi kommer tilbake med jevne mellomrom utover vinteren, og så er det sånn at, som han Patrick sa, takket være dette av mediasamarbeidet, altså avisene som samarbeider, så kommer vi til å få sendt samtlige terminfestet treningskamper. Så det kan bli en spennende vinter. Ikke noe treningsleir i utlandet som det har vært tidligere, og ingen utlandsk motstander som det ser ut akkurat nå, så det blir mye kampe mot Eliselag og mot førstesjonslag.
Jeg kan spille opp deg på en faktaopplysning som på tampen, Patrik. Du så jeg sendte deg et bilde i går, den gangen Edlund og Stare ble forenet i Göteborg. Det var i 2012. Det som skiller Stare og Edlund fra 2012, det er at man har fått 10 år mer fotballerfaring og livserfaring. Og normalt, selv Bingen, blir faktisk klokere etter hvert som året går. Og hvordan gikk det i 2012 med radarparet Edlund Stare?
Han følger ikke helt med bestandig.
Ok, vi snakket om i sted.
Øystein Ellerskjerri, for ja, men, det ble jo nevnt her i starten ja, med Cupkul.
Ja, nettopp. Kan ikke det være en liten sånn en teaser på hva som jo kan være i vente?
Og så er det noe, vi vet ikke så mye om Edlund enda, men vi vet at han kommer fra en herlig moderklubb.
Ja.
Ja, det er moderklubben sin det. Ikke sant, Øystein? Du vet jo det du.
Friska Viljord.
Ja, det snakker
vi. Fantastisk. Mye friske viljord her også, men nå begynner det å dabbe, så nå tror jeg vi driter hit. Vi avslutter, sånn som vi pleier. Vi prekes!
Vi prekes! Kjellaveis!
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.